Ĉi semajne ni invitas vin, gesinjoroj, al la nordokcidenta Pollando, kie sur la tereno de tri troviĝantaj tie vojevodioj etendiĝas la Nacia Parko de Drava Rivero. Ĝia tereno tutece ĉirkaŭprenas la akvobranĉaron de Drava, kiu kun sia alflubranĉo Puĉizna formas ĝian ĉefan hidrografian akson. Ambaŭ riveroj trafluas la postglaĉeran terenon, kiun formis la akvoj de la degelanta glaĉero fluante al la pravalo de Toruń-Eberswald. La faunon de la parko reprezentas pli ol 200 specioj de vertebruloj, inter kiuj plej multnombraj estas birdoj. Lastlunde, tio estas la 10 de januaro, okazis la vintra nombrado de birdoj ligitaj kun la parka akvomedio. Vintre oni kontrolas river fragmentojn, kies spegulo ne estas skuita de glacio, ĉar tie birdoj trovas la unusolajn lokojn, kie ili povas trovi valoran nutron. Grupiĝas do tie kormoranoj, grandaj merĝoj. Platbekaj anasoj kun aminduma plumaro serĉas trankvilajn lokojn, malpli profundajn, serĉante velkajn akvoplantojn. La samon serĉas multaj cignoj, sed, dank'al longa kolo, en pli granda profundo. Maskloj de orokulaj klanguloj ankaŭ kun la aminduma plumaro koketas femalojn kaj nutras sin per ĉefundaj senvertebruloj. Senglaciajn riverfragmentojn volonte patrolas ankaŭ grizaj ardeoj, serĉante ajnan nutron. La parkon de Drava Rivero tiu sezone vizitas ankaŭ birdoj el la orienta Siberio, ekzemple blanka merĝo. La nombrado de la tiaj birdoj okazas ĉiujare inter la 10 kaj 20 de januaro, konforme al rekomendoj de Watsons International. Parolante pri birdoj, ni aldonu, ke unu el la simboloj de la parko estas aleciono, fama pro interalie rekorde longaj traflugoj. Sur la tereno de la parko oni notas unu el la plej grandaj grupiĝoj de la alcionaj kovparoj. La blazona besto de la parko de Drava Rivero estas lutro, kiu kune kun lupo kaj blankvosta maraglo apartenas al la protektataj animalspecioj. La plej nobla fiŝo, vivanta en la akvoj de Drava kaj Puĉizna, ĝis la mezo de la 80 jaroj de la 20 jarcento estis Atlantika salmo. Ĝi malaperis pro la senŝlimigo de la retena akvoreceptaklo ĉe la akvoelektrejo Kamienna. La salmo estis tamen dank'al la klopodoj de la parko laborantoj reinstalita en la parko akvoj en 1995 dank'al kunlaboro kun latvoj. Jam du jarojn poste aperis la unuaj salmonestoj kaj nun eblas jam konstati reinstaliĝon de la Atlantika salmo. 83% la areon de la Nacia Parko de Drava Rivero okupas arbaroj, en plimulto fagaj kaj kverkofagaj. Inter dekoj da protektataj plantoj la mencion meritas la plej granda botanika kuriozaĵo, kiu estas hamedafne, populara en Siberio aŭ Skandinavio, sed en Pollando troviĝanta nur en 6 lokoj. Samtempe hamedafne apud Drava estas la sola plej fore troviĝanta okcidenta loko, kie la planto aperas. Sur la tereno de la parko troviĝas 20 akvoreceptakloj, inkluzive de aparte interesa laŭ la landa konsidero Nigra Lago. La senelflua akveno kreiĝis antaŭ 10.000 jaroj kiel restaĵo post la bulego de degelinta, tiel nomata senviva glacio. Ĝiaj bordoj estas relative krutaj kaj surkreskitaj de arbaro. La akvo karakteriziĝas per signifa diafaneco, atinganta meze 7 metrojn. Ĝi estas unu el tri en Pollando plurtavolaj lagoj. La formo de la lago kaj la situo kaŭzas, ke lokaj ventoj neniam miksas ĝiajn akvojn ĝisfunde. En la profundo de pli ol 13 metroj la akvo ne enhavas oksigenon kaj vivas tie nur senoksigenaj bakterioj kaj maloftaj purpuraj sulfuraj bakterioj. Super la 13 metra profundo trovidas la tiel nomata mez nivel nutra tavolo cun lito de subacquigitei aquei plantoi cae meza nivelo de nutrajoi. Nur la surfacan aquo tavolon printempe cae autune cirlas la ventoi, cae la surfacon en 27% covras macrofito. Kvankam la Nacia Parko de Drava Rivero ĉirkaŭprenas unu el la plej valoraj naturrezervejoj en Pollando, ĝi estas samtempe unu el malplej popularaj kaj vizitataj. En 2015 ĝi solenis la 25-jariĝon de la establo.